Chtěl bych dneska mluvit o chvále. Téma chvála. Je to asi srozumitelné slovo i pro každého člověka. Každý je rád, když může být pochválen. V křesťanštině je to ještě trošku složitější, protože tamto slovo má třeba ještě trošku nějakou jinou dimenzi. Když se řekne chvála mezi křesťany, tak asi jako první věc napadne to, co tady bylo předtím, než jsem přišel, to znamená, hrála se tady nějaká hudba, zpívaly se tady nějaké písničky křesťanské, kterým jsme se prostě naučili říkat chvála, dřív se to možná říkalo chvalospěv. Ale to je určitě něco, co bychom měli dělat, protože v Biblii je spousta míst v žalmech a tak dále, kde se o tom píše, nebo prorok Jeremiáš tady říká, zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků. Je to prostě něco, co bereme jako samozřejmost. Já jsem si se ten typ, že bych měl radši dvě kázání místo chval. A zase někdo by měl třeba radši dvoje chvály místo toho kázání, takže každý máme možná trošku nějaký preference. Ale víte, ono s tou chválou je to trošku složitější. Já bych se na to dneska chtěl podívat víc do hloubky, co vlastně nám Bible říká o chvále. Protože představte si, že by za vám přišlo dvouletý dítě a třeba by se zeptalo, co to je ovoce? A tak co řeknete dvouletýmu dítěti? No ovoce to je jablíčko. A dítě je spokojený, že ví, co to je ovoce. A my jsme spokojení, že jsme to zvládli, že budeme mít chvilku klidu. Ale jako sami cítím, že to není úplně vyčerpávající odpověď. Protože je pravda, že každý jabko je ovoce. Ale ne každý ovoce je jabko. Jo? A tak chvála je i to zpívání těch 20 minut před kázáním. Ale kdybychom řekli, že chvála, to je to zpívání těch 20 minut před kázáním, tak já bych asi o tom tady nemluvil. Řekl bych si, hele, úplně to není můj šálek čaje, tak pan taky není váleční, kázal o válce, jo, tak možná bych to nějak zvládnul, ale řekl bych si, by bylo lepší, kdyby kázal někdo, kdo tady prostě hraje, aby to nějak uměl jako líp vysvětlit. Ale víte co, jako v těch chvalách, jak tomu říkáme tady v tom hraní, tam může hrát vždycky jenom pár lidí, pár vyvolených, který mají prostě nějaký to obdarování, anebo ho, když už nikdo není, tak tam někdo musí zaskočit. Víte, ale chválit Boha se potřebujeme učit všichni. V Biblii je spousta míst, kde se mluví o chvále. Třeba když jeden muž jménem Zachariáš, anděl mu předpověděl, že se mu narodí dítě, on tomu už nevěřil, už byl starý, manželka byla stará, tak pak vlastně o něm měl na nějaký čas. A ve chvíli, když se narodil dítě a vrátil se mu hlas, tak se tam píše, že se uvolnila Zachariášova ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Nebo když pán Ježíš uzdravil v takové zvláštní situaci jednoho člověka ochrnutýho, kterýho mu tam spustili někde na nosítkách střechou, tak je tam napsáno, že když Ježíš se pak pomodlil, tak ten člověk vstal, vzal to lehátko, šel domů a chválil Boha. A všechny, kdo to viděli, zachvátil úžas a chválili Boha. Nebo když Ježíš uzdravil 10 malomocných, tak všichni byli šťastní, že? Ale jeden se vrátil, aby Ježíši za to poděkoval, dokonce to ani nebyl Žid, byl to Samařan, cizinec, a Ježíš si tak povzdech a říká, nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tenhle cizinec. Jsou tam různé situace, kdy se píše o chvále v Biblii a já bych se chtěl trošku podívat, co to vlastně znamená a proč a k čemu to vede a tak dále. Můžeme se podívat na první ukázku, ale obávám se, že tady asi... Jo, tak ono docela je to vidět. Tak. Je tady napsáno v listu Římanům 14:6. Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu. Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu. A kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo z nás sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu. Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. To je taková zvláštní věc, že? Jako kdyby nám ta Bible říkala, že vlastně vším můžeme chválit Boha. Vemte si, že jídlem. Jo. Když vám manželka řekne, už zase cpeš, já chválím Boha. Že? Akorát samozřejmě všechno má svý meze. Obžerství je něco, co určitě jako dobrý není, jo? Ale úplně stejně Boha chválíš půstem, pokud to děláš, pokud ses rozhod třeba něco omezit v životě, nebo na nějaký čas, nebo zrušit, nebo vůbec nejíst na nějaký omezený čas, děláš to pro Boha, chválíš tím Boha. Chválíme ho tím, co říkáme. Prostě, když se sejdeme někde u jídla, tak Bohu poděkujeme. Jo? Dřív se lidi zdravili takový jako pozdrav, nám přijde možná dneska trošku už jako zvláštní, ale pochválen buď Pán Ježíš Kristus, že? Odpovídalo se až na věky. Jo? Dneska si řekneme ahoj. Mimochodem, neví se to úplně jistě. Jsou různé teorie, jak vzniklo slovo ahoj. To rozhodně není český slovo. Jo? Je několik různých teorií a jedna z nich je, že to je v podstatě zkratka ad honorem Jezu, to znamená ke slávě Ježíše. Takže když dneska někomu říkáš ahoj, tak možná, že opravdu jako tím buď oslaven Ježíš. Jo? Chválíme ho, kdykoliv z našich úst vyjde něco dobrýho. Protože proto nás Bůh stvořil, aby z našich úst vycházely dobrý věci. Ale chválíme ho i tím, co děláme. Poctivou prací. Tak když se tě někdo zeptá, možná někdy, a co jsi dneska udělal pro Boha? A ty teď marně lovíš v hlavě, co, kde jsi se s někým mluvil, nebo Bibli si třeba ještě nečet. Ale možná si ho oslavil tím, že si prostě poctivě, věrně a dobře pracoval a plnil svoje povinnosti. Nebo žena se dobře postarala o to dítě, když byla doma. Už jenom tím si dneska chválil Boha a oslavil. Možná i to je jeden z důvodů, proč potřebujeme hledat a rozvíjet svoje schopnosti a dary, aby jsme mohli o to víc chválit Boha. Takže můžeme ho chválit úplně vším. To je jako první věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Další věc je tady třeba napsáno v prvním listě Petrově, jenom jeden veršík. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Tak můžeme vědět, že všechno dobrý pochází z Boha a že mu za všechno vděčíme. Jo, asi před měsícem šla Helenka s dětma na takovýto hřiště pod Albertem, takovýto pěkný hřiště, a přicházeli tam tu silnici. Já jsem u toho nebyl, já jsem byl ještě v práci, ale Helenka mi vyprávěla, že oni přešli jakoby na ten ostrůvek, pak přijíždělo auto, zastavilo, takže řekla, Ondra, můžeš vyběhnout, Ondra vyběh, a najednou se přiřítilo šílenou rychlostí auto tam ze spoda, říkala asi metr vedle. Ještě teďka mám husinu z toho prostě, jo. A to, když si představíte, za to všechno Bohu vděčíme, když si každý z nás jako promítne svůj život, ty situace, kde chybilo, někdy to ani nevíme, jo, někdy to nevíme, ale známe situace, kdy takovýhle kousek mohl být od toho, aby se ten život úplně zhroutil, úplně změnil. Mimochodem, čtyřletá Áďa, když to viděla, tak to komentovala slovy: ten pán, co řídil auto, to byl určitě Rusák. Vidíte, že mám šikovnou dceru. No. Co doma zase ještě? Přesně tak. Jo, takže to jo. Ale jako jsou to prostě takové zvláštní situace. A v prvním listu Timoteově 6.17 se píše: těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní, a tak, ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. Tak tady nás to vede k tomu, že Bůh nás opatřuje vším, co potřebujeme, a my máme konat dobro a být bohatí v dobrých skutcích, být štědří, být dobročinní. Jako kdyby tam patřila taková jako paralela, že já chválím Boha za to a děkuju mu za to, jak mi žehná, a to mě vede k tomu, že já žehnám druhým. Tak jako by to rozvíjelo ten princip štědrosti, protože ta chvála je vlastně taky nějaký vděčný postoj našeho srdce, který vyjadřujeme tím, co děláme pro Boha a pro druhý lidi. Teď bych se chtěl podívat na dva takové krátké příběhy. Uvedu trošku kontext z knihy Skutků. Je to situace, kdy muž jménem Pavel spolu ještě s jedním spolupracovníkem Silasem slouží v jednom městě a mluví tam o Bohu, ale jsou tam zatčení a jsou dáni do žaláře, dokonce tam nohy dostanou do klády, čili opravdu to není vůbec komfortní situace. Nevím, jestli představím, jak tam asi smrdí v té kopce. Muselo to asi být jako... My když to čteme, tak nám to tak jako nepřijde. Ono máme nějakou představu, ale asi to tam nebylo vůbec nic hezkýho. Nastala tam taková situace, když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. A druhé místo je ze začátku knihy Skutků z druhé kapitoly, když vlastně vznikl první sbor církevní. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné, prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. To byla taková zvláštní situace, tam samozřejmě už se to pak nikdy neopakovalo. Druhého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. To jsou dva naprosto odlišní příběhy. Tady prostě církev roste a setkávají se a mají se rádi a jsou všichni šťastní a chválí Boha. Že? Taky nevím, jak dlouho to tam vydrželo. Ono pak zase z těch náznaků víme, že to nebylo úplně tak jako to. Jak někdo říká, já bych šel žít v době té první církve. A mně se líbilo, co říkal Radek Smetana, já bych nechtěl žít v době první církve. A on jako učitel, a já mu naprosto rozumím, jako argumentoval tím, že oni ještě neměli Bibli, jako ten nový zákon. A vůbec celý to učení se teprve jako dávalo dohromady. To znamená, oni museli vynaložit strašně moc práce na tom, aby všechny ty nesmysly, které se tam začaly šířit, vyvraceli. To vlastně ty první staletí byly o tom, aby si vůbec vyjasnili, kdo to byl Ježíš. Jestli to byl opravdu člověk a opravdu Bůh najednou, anebo jenom nějaký přelud, anebo jestli, jo, a tak dále. Takže nebyla to úplně veselá doba, jo. Někdo tam vidí jenom takový ty zázraky, které se konaly, to by si samozřejmě každý přál, ale už třeba nevidíme tu velmi těžkou dobu, že dneska řekneš, ale podívej se to, co děláš, podívej tady v písmu, to máš, a tady, a tady, a tady, a tady, a podívej se na to. Nestačí to třeba, jo, ale pomáhá to minimálně, jo, si nějaký věci ujasnit. Oni na tom byli samozřejmě něčem hůř, jo. Ne, to je jen taková jako odbočka, jo, ale víte, to jsou dva úplně odlišní případy. Tak jeden případ teda, kdy se tam scházejí a jsou šťastní a všechno je skvělý a přicházejí noví a noví lidi denně a prostě chválej Boha, jak je úžasný. A druhá situace je, že tam Pavel s tím Silasem jsou prostě ve vězení, nevědí, co je čeká. To byla otázka, nebo jak dlouho tam budou minimálně. Ale co dělají? Chválej Boha. A z toho mi vyplývá prostě jednoduchá věc. Pokud je naše srdce nastavené na chválu, pak to žádná okolnost nemůže změnit. Jo? Křesťané rádi citujou tuhletu pasáž proroka Abakuka 3.17. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nevydala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. Ono, když se na to podíváme, my, jo, řekněme, kdy většina lidí pracuje v takzvané terciální sféře, to znamená ani v zemědělství, ani v průmyslu. Já jako kdybych si to doslova čet, jako by jo, tohleto, tak já nevím, no, tak víno nepiju, takže jestli viná réva vydá, je mi v podstatě úplně jedno, olivy mi nechutnají, ohradu se zvířatama nemám, chlév jsem měl doma, než jsem se oženil, takže ty řeči o tom dobytku bych možná i chápal. A je to někdy trošku jakoby těžší se s tím jako to, jo. Tak já jsem si to přeložil jako do dnešního. Tak i kdyby mě vyhodili z práce, ukradli mi auto a inflace požrala všechny moje úspory. Víte, co, když tu tohle, tak je mi to upřímně úplně jedno, jestli fíkovník vydal jako plody. Fakt je mi to jedno, jo? Protože nejsem závislý na fíkovníku. Rozumíte, oni v té době, jo, pro ně to bylo důležitý. Když cokoliv jako z toho někde nebylo, tak najednou oni mohli umřít hlady prostě, jo? Pro ně to je, jo, někdy je to možná pro toho... jo, nekomplikuj mi to, Světlanko. Určitě, jo, ale... Dneska, dejme tomu, jakoby je malá část lidí, že jo, jenom zaměstnaná v tom zemědělství a tak dále. To je jiný dobrý. Mohli by se o tom diskutovat, jo, ale já chci myslit tomu, že ono někdy opravdu pro toho pastevce někde v té kazajské stepi je tohle srozumitelnější než pro nás, tak někdy je možná pro nás dobrý si některé věci jako převíst jako do naší situace, jo. A to jako, že inflace nám žere úspory, to je prostě realita jako dne. Dneska, takže ale ať je žere nebo nežere. Ať je prostě inflace 0,5, anebo 11, 12, kolik je dneska, já můžu chválit Hospodina. Protože, víte, to je něco, co jako lidská logika nedokáže chápat tady to. Jo? Proč bych měl být vděčný nebo chválit Boha za to, když se dějou nějaké jako zlý věci. Ale když pochopíme, že Bůh je opravdu dobrý a řekl nám, že nás nikdy neopustí, nikdy se nás nezřekne, tak chápeme, že to je v podstatě něco jako manželský slib, jo? Ve stylu v dobrém i zlém, nemoci i ve zdraví, dokud nás smrt nerozdělí, tak je to tady vlastně v dobrém i zlém, v nemoci i ve zdraví, dokud nás smrt úplně nespojí, že by to bylo dneska s Bohem, ale je to tak prostě. Ta boží blízkost a ta láska je prostě nad všema negativníma situacema v našem životě. Protože okolnosti se mění. Možná někdo byl před dvěma měsícema úplně v pohodě, najednou to něco vypuklo na Ukrajině a zrutil se mu celý biznis nebo cokoliv prostě. A možná za měsíc sám bude klid a všechno se obnoví. Já nevím, jo. A i kdyby olej byl za 70, já budu chválit Hospodina. Tak. Jo, ale Bůh je stálice, ten se prostě nemění. To je to jediný pevný bod našeho života. Pokud se chceme jako upnout něčemu pevnému, tak všechno ostatní může během dne nebo během minuty selhat. Tak je to něco, co nás vede k tomu, aby jsme prostě při těch různých tlacích se naučili Boha chválit, nezaměřovali se na sebe, prostě chválili Boha, žehnali druhým lidem, protože chvála nesouvisí s okolnostmi. Protože pokud to tak neděláme, tak vlastně, jako kdyby jsme nepochopili ten princip toho vztahu lásky, který prostě nezáleží na okolnostech. Chvála, jako další věc, chvála je taky způsob komunikace s Bohem. Takový to napojení se na něj. Jo? Tady třeba hodně to souvisí s tím hraním těch písní, těch chvál, kdy v křesťanské mluvě se říká, že nás to přivádí do boží přítomnosti. Taková jako křesťanská fráze, ale je to pravdivá fráze. Jo? Prostě je to něco, co nás může uvést do boží přítomnosti, co nás nějak může jako přiblížit tomu Bohu, co vytvoří nějakou jako atmosféru zvláštní, jak říkala Týnka, že prostě ta hlava vyčistí a člověk se může soustředit na něco. Ono to funguje do jisté míry, to asi každý chápe, to funguje s jakoukoliv jako dobrou hudbou, protože prostě hudba je k tomu, že člověku pomáhá se uvolnit obecně. Prostě jakákoliv hudba, proč chodí lidi na koncerty, chtějí zažít nějakou atmosféru a tak dále. Ale tady je to ještě jakoby vystupňovaný něčím opravdovějším, něčím větším, jo? Že ta chvála nás vlastně pomáhá spojit s Bohem. Víte, a jako kdyby během téhle situace nešlo jenom třeba o to zpívání. Jo? Mně se třeba několikrát stalo, že jsem najednou dostával během těch písniček jako inspiraci ke kázání. Tak jsem si vydal mobil a dělal jsem si tam prostě poznámky. Jo? A nevím, jestli to Štěpán má taky prostě, jo. Nebo, dobře, když nejsi kazatel, tak třeba se ti najednou vybaví nějaký člověk a cítíš, že se za něj jako máš modlit, tak se prostě za toho člověka modlí. Přestaneš zpívat tady, přestaneš vnímat, co se to tady děje, ale prostě můžeš se modlit za toho člověka, nebo nevím, cokoliv, jo, cokoliv takového. A teď jako základní otázka je, chválíme Boha? Jo, chválí Boha ten, kdo nekáže, ale dělá si poznámky, protože cítí, že Bůh mu něco chce říct, anebo že se třeba v tu chvíli modlí za někoho jiného, chválí Boha? Kdybychom vzali chválu, že to je to zpívání, tak ho nechválí. Jo? Ale pokud bereme, že chvála je něco víc a že třeba ty písně někdy mají sloužit k tomu, aby nás opravdu s tím Bohem jako úplně spojili a třeba, aby Bůh jako v tu chvíli nám mohl něco sdělit a my začneme dělat něco jiného, tak je to pořád ta chvála. A poslední takový bod. Víte, já hrozně rád v kázáních jako používám porovnávání příběhů. Teď jsem to třeba dělal taky. Jo. Když jsou buď dva příběhy, které jsou úplně jiný, ale mluví o tom sami, nebo naopak velmi podobný situace na první pohled, ale ve skutečnosti je to všechno úplně jinak. A mně se trošku jako propojily dva takové příběhy. Muž jménem Mojžíš, člověk, který vyvedl izraelský lid z egyptského zajetí a přivádí je tam někam vlastně do Izraele. A na té cestě vlastně tam pak vychází na horu Sinaj a tam vlastně tráví dlouhý čas s Bohem, nějakých 40 dní. Prostě muselo to být něco úplně úžasného, zvláštního. Víte si, 40 dní prostě nic jiného, než jakoby cítíte Boží blízkost a slyšíte doslova jeho hlas prostě. Jo? Víte, že to není žádný přelud, prostě všechno je to úžasný. A pak se jde z té hory a teďka tam vidí, co tam ty Židi dělají. Tam prostě si ulili nějaký zlatý tele a uctívali místo Boha prostě nějaký zlatý tele. Tak on se rozlítil, vzal ty desky s tím desaterem, co si nes vlastně z toho a rozmlátil to tam o to tele, protože prostě ho to úplně jako vytočilo. Víte, to je totiž ta věc, že Boží blízkost, Boží přítomnost, chvála nás vedou k větší touze po svatosti. Jo? Jakoby nás to proměňovalo, takže najednou jako se nám ty věci špatný začínají mnohem víc hnusit a toužíme prostě, aby zmizely, aby byly čistý. Prostě přináší to nějakou proměnu v našem životě. Známe, kdo znáte ten příběh, že jo, když pán Ježíš si uplet bič a vymlátil tam z chrámu ty prodavače, protože tam neměli co dělat, měli být až tam někde dál. Víte, co té situaci předcházelo? Co bylo hodinu předtím? Nemyslím, jako pán Ježíš, co dělal hodinu předtím. Tam je to napsané v Bibli. Tam je napsáno Matouš 21:7. Přivedli oslici i oslátko a položili na ně pláště a on, jakoby Ježíš, se na ně posadil. A mohutný zástup, a směřovali do Jeruzaléma, mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch a ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů a řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. Víte, ten příjezd do toho Jeruzaléma musel být impozantní. Vemte si, že, a já nevím, jak dlouho jeli, si hodinu, dvě, nevím, jo, já neznám úplně ty zeměpisní podrobnosti tam, ale každopádně nějakou dobu to trvalo. Prostě oni šli, že ten oslík jde asi hodně pomalu a teďka tam lidi prostě rozprostírali ty pláště a všichni chválili Boha tam. A v této atmosféře Ježíš přichází do Jeruzaléma, v té atmosféře prostě úžasný chvály kolem a věřím, že o to víc prostě on, když viděl něco, co naprosto znesvěcuje ten chrám, tak ho to podnítilo k tomu, že prostě vzal ten bič a vymlátil to ven. Protože prostě nesnes pohled na něco Bohu odpornýho. A teď prosím vás, to nemá víc k tomu, aby jsme tady čistili město, od něčeho, ale především potřebujeme v úvozovkách rozbít to zlatý tele a vyčistit ten chrám v nás. Mělo by nás to víc k tomu, že pokud jsme prostě s Bohem, pokud Bůh nás proměňuje, pokud chválíme Boha, pokud nás to jakoby k Bohu přivádí víc a víc, takže budeme mít chuť čistit ty věci v našem životě. A teprve potom můžeme vyndávat ty třísky z oka druhýho, protože ten trám v tom oku už mít nebudeme. Já bych si přál, aby skrz chválu a vděčnost Bohu se prostě náš život proměňoval, aby se o nás říkalo tohle. Tak praví Hospodin zástupů. V těch dnech se 10 mužů mluvících jazyky všelijakých národů chytí cípu roucha jednoho žida se slovy, a já bych ti tam dal jednoho křesťana, se slovy, budeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Takhle bychom měli vzbuzovat žárlivost našeho okolí. Tím, jak chválíme Boha, tím, co děláme, tím, co říkáme, tím, jak žijeme, ve smyslu, ty máš něco, co já chci mít taky. Víte, ale pokud chvála nebude naším základním životním nastavením, tak nějaký zpívání 20 minut v neděli to nevytrhne. Jo. Víte, chvála je prostě životní styl. Je to základní nastavení křesťana. Něco jako v mobilu, když máte, koupíte si, já nevím, něco s Androidem, Samsunga a máte tam nějaký přednastavený aplikace, které nejdou smazat. To je hrozný. Já je teda úplně nesnáším. Já bych jim přesně řekl, kam si je můžou nainstalovat. Jo? Ale tím, že je miluju, samozřejmě tak jim žehnám a odpouštím. Ale znáte to, jo? Znáte tu situaci prostě. Ale já věřím, že chvála je jedna z těchto aplikací základních, který máme. Jo, jiný jsou třeba láska, víra, odpuštění, štědrost, věrnost, poslušnost, pokora a tak dále. Já si vzpomínám, kdysi jsem si, to byl možná první nebo druhý mobil s internetem, to ještě asi ani nebyl Android. A dvakrát se mi to dokonce stalo. Se mi povedlo tam smazat nějaký soubor nebo aplikace, už to možná ani aplikace ještě nebyly, a tím pádem jakoby jsem se nemohl dostat na internet, tak jsem musel volat prostě jakoby operátorovi a on mi poslal SMS-ku s nějakým instalačním souborem, ten jsem jenom rozklik a zase to jakoby fungovalo. Já nevím, jestli si ještě vzpomínáte, tak je to kdysi bývalo, dneska už to v podstatě ani nejde, už je to tam zablokovaný. Ale víte, pokud my si nějaký takovýhle životní aplikace odinstalujeme, nebo smažeme, tady ty základní, který tam Bůh chce mít, tak nám prostě nějaký věci v životě nebudou fungovat. Když si odinstalujeme víru, jak budeme procházet všema věcma? Když si odinstalujeme poslušnost, štědrost, lásku, tak najednou nám některé věci v životě prostě přestanou fungovat. Ale víte, Boží věrnost je v tom, že a Boží milost, jo, je v tom, že pokud se nám to stane, tak můžeme Boha prosit, aby nám to znova poslal. Tak jako já jsem musel volat toho operátora. Prostě pokud něco z toho chybí, z těch základních aplikací, jako je chvála, láska a tak dále, ať už proto, že jsi to třeba nikdy neměl, anebo jsi to měl a prostě jsi to smazal, tak pros Boha. Pros ho a nezapomeň ho přitom chválit.